Alkini koji nemaju terminalnu trostruku vezu redukuju se rastvorima alkalnih metala kao što su litijum i natrijum u tečnom amonijaku, pri čemu postaju trans, odnosno e-alkeni. Do redukcije dolazi preko ion radikalskih intermedijera približnim mehanizmom koji je prikazan niže. Pri tome, kao donator protona služi rastvarač koji je tečni amonijak. Reakcija je značajna jer postaju alkeni suprotne konfiguracije od one pri katalitičkoj hidrogenizaciji, dakle postaju transalkeni. Međutim, ukoliko se trostruka veza ugljenik-ugljenik nalazi na kraju niza, što se označava kao terminalna veza, isključivo dolazi do nastajanja acetilidnog aniona, a ne do redukcije veze, što je prikazano na donjoj schemi.